Jarraian txantxakun irratian tokatatik gualmanera, Aitor Gutierrezen eskutik. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri hementxe ematen digu hasiera beste tokatatik gualmanera izeneko irratsaio berri bati. Hementxe egiten dugu igande honetan gaur otsailak 15, igande inauteri igandean. Eta bueno, behar bada pixka bat baino hoi baino berandu xego etorri gara. Bagizu, inauterik dituzte olako kontuk. Gandik izan da, beste kompromiso batzuk egoten dira erditik eta puntual etortzeko intentzioarekin etortzen gara astero, baina kasunetan igandetan izan dugun esperientzia motzonektan, askotan ez da izan posible. Hori bai, aurrera etzizuegu lengua astean ere bai eman genizuegun pistatxo bat horren inguruan. Datorren astetik aurrera berriro ostiraletara salto egingo dugu. Horregatik aipatu dugu gure igandeko jarduna hau oso motza izango zela. Beraz, datorren astetik aurrera berriro hemen, hori bai, bostetatik seiretara saiatuko gara goten, puntual, hori izango da gure intentzioa eta hori izan da betiko gure intentzioa. Eta hemen txe, bueltatuko gara. Arratsaldeko bostetatik seiretara. Tokatatik igual manera, baina kasunetan hasierako egunera bueltatuz. Alegia, ostiraletara. Jaso zazue Aitor Gutierrezen aburrik beroena, eta hemen txizango gara, datozen ordu bete honetan. 80. Hamarkadako kantua gogoratzeko. Beraz, astera guaz, gaurko egunez. Gaur, urte eta garai ezberdinetako kantuak izango ditugu. Horreko batean, urte konkretu batean zentratu ginen, 1987 urtean, baina aurten esan nahi, gaur alegia, urte ezberdinetatik salto egingo dugu, ohiko modun. Beraz, astera guaz, ongi etorri zuzue, tokatatik igual manera, nun 80. Hamarkadako kantuak protagonistak izate ditugun. Eta hasi egingo gara, kasunetan Australiaraino salto egingo dugu, bai, Australian emango dugu gure lehen minutuak. Zeren, FMD bat dela medio aprobetsatuz, gogoratuko dugun talde mitikoa, 1974 urteetikan dagoen talde australiar jarroka egiten duen, talde australiar potente bietareko bat entzungo dugu gure lehenengo minutuetan. Angus Young, Malcolm Young, Colin Burgers, Neil Smith, Ron Comforter, Rosen Coleman, Noe Taylor, edota Bon Scott zana bezalako taldeki dezosaturiko taldea genukan, eta taldea da AC/DC edota AC/DC izeneko talde australerra, beraiek lehen pausoak garren hamarkadan baino lehenago hasi zituzten, konkretuki 1974 urtean beraien High Voltage australiar bertsioeko lehen diska utzi ziguten, eta esan behar dugu ere bai, kasu honetan guk 80 urtean ekarri ziguten Back in Black izeneko diska entzungo dugula. Zergatik ekarri dugu talde australiarra hau? Larogeigarren hamarkadan egiten zuten musikatik aparte ere bai. Besteak beste, 1980 urtean, hemendikan hiru egunetara, otsaiak 19an, Bon Scotten heriotza urte muga ospatzen da. Bon Scott kantaria hiltzen koma etiliko baten ondorioz, eta handikan egun gutxitara edo handikan bera 19an zendu zen, bere azkeneko aktuazioa ikusteko aukera egon zen. De hecho, Estatu Espainiarko Televisión Española garaia hartan zukan Aplauso izeneko telebista saio mitiko horretan, musikaren saio mitiko horretan, José Luis Uribarrik zuzentzen zuen saio horretan, bere azken interbentzioa, bere azkeneko aktuazioa egin zuen playbackean, justo telebista saio horretan, handikan egun gutxitara zendu bai zen Bon Scott handia. Beraz, guk kasunetan beraien lehenengoetako diskoietariko bat ekarriko dugu. Konkretuki 1980 urtean ekarri ziguten Back in Black, baita ere Highway to Hell ere ekarri ziguten, baina guk hori da. Highway to Hell entzungo dugu, Hemen akatsi txiki bat izan dugu, baina zuzeneko kontuk, 1945, otxeiak 15, esan dugu bezala. Eta guk, beraien kantu mitiko, oitako batekin utziko zaituzte ondorengo tarte honetan. Beste, bari, Highway to Hell, diska izen ematen diona, 1979 urteko Uztaiaren 27 bat eskalatu zuten, baina eta esango duzu, baina hau ez da 80 hamarkadako kantu bat, bai, konstiente gara hori horretan ere bai. Eta esan behar dugu baita ere, kasu honetan 79 urtean Highway to Hell izeneko single hau kaleratu zuten, baina 80 urtean ere entzuten zen. Eta horrekin ere, egin dugu pixkat trampatxo txiki bat, esan zakegu. Eta, orain, bera momentzeko, kasu honetan, Bon Scott handia momentzeko, de hecho, esan dugu bezala xie, datorren ostegunean izango da, justo bere eriotzaren efemeridea, hori gogoratzeko artista handi hau, orain entzungo dugu bere ahotsean eta beste taldekiden ahotsean, Highway to Hell, esan behar dugu ere bai, beste bitxikeri bat kontatzeko, bere garaian, bigo aldetik altzetozten Sinistro Total taldekoek, beraien Somos Sinistro Total izeneko kantu mitikoa, kantu honetan, oinarritu ziren, beraien bertsioa egiteko, baina guk originalarekin geratuko gara, zeren Bon Scott nahi dugu, omen du, gure lehenengo minututetan. Beraz, 1977 minutu ditugu honetan, ematen diogu hasiera. Ja, musikalkitzen da gure gaurko tokatat, igual manera, izeneko irratxeio honi, eta guazen orain entzutea Highway to Hell AC/DC taldearen ahotsean. Bueno, ba, infernoan izan gara azken minutu hauetan AC/DC taldearen laguntzarekin, beraien Highway to Hell izeneko disko bereko izenea zuen kantu entzun dugu azken minutu hauetan. Eta ez dugu esan, baina gaur, bueno, bostak eta berroita maika minutu ditugu zuzen zuzenen entzuten malin behi guzu eurantxe bertan fm.zazpi.bitikan, txantxakun irratiko lehenengo kanaletik, edo eta txantxakun.eus webunetikan. Baina baitare gaueko bederatziak eta mabe minutu gutxi gora bera dituzun honetan eta aste artean baldin bazat entzuten errepikapena entzuten ari zara kasu honetan gure gaurko irratsaio honena. Arratxaldeko bostak eta berroita maika, esan dugu bezala xie, aurrera jarraituko dugu eta bestelako kantari batekin jungo gara ondoren. Bera, zan zenen ja zoritxarrez 2016 garren urteko azaroren zazpi batez zendu zen duela ja 10 urte gutxi gora bera, bueno, gaur egun orainik 9, baina azaroan 10 urte beteko dira utzi gintuela kantari kanadiar hau, bakarlari kanadiar hau, bere izena Leonard Norman Cohen zen, 1994 garren urteko iraren 21 jaio zen Montrealen, Quebecen, eta ba 2016 garren urteko azaroren 7 batez esan dugun bezala Xie Los Angelesen zendu zen. Kanadar egile abeslaria, olerkari, berregile, margolaria zen, osea artista kompletua, oso artista multifazetikoa edo ta esango genuke bezala multitarea edo polifazetikoa. Eta 2011 garren urtean Letren Asturiaseko printzesaria ere irabazi zuen. Berak idatzita eta kantatutako Haleluia abestiak 300 bertsio baino gehiago egin zaizkio. Eta kasu honetan ba bere kantu mitiko horrekin utziko zaituzteko. Baina zaurretik beste datu batzuk emango ditugu. Leonard Cohen, esan dugun bezalaxe, Montrealen jaiotakoa. 15 urte zitularik Federico García Lorcaren poesia bizitzan osoan eragina izan zuen, bere bizitza artistikoan eta pertsonalan ere bai. Eta Lest Ust Compare Mythologies poema liburua argitaratu zuen 1961 garren urtean. Baitare The Spice Wash of Heart nazioarteko ospea eman ziona eta 1964 urtean Flowers for Hildur garai hartan eleberri batzuk ere karrikaratu zituzten eta denborali batez Greziako hidra ugartean bizi izan zen Marian Hillerekin. 1977 urtean gure gaurko protagonista jendearen aurrean kantatzen hasi zen New Yorkeko Newporteko barkatu folk jaialdian eta bere lehen biziko diskoa kaleratu zuen The Sound of Leonard Cohen. Beste Sholom, Marien eta Susan zezkartzan lan hartan eta ospe handia lortu zuelarik. Guk kasu honetan larogei garren hamarkadan utzi zigun diska bat zabalduko dugu ondoren. Various Positive Bonds izeneko diskoa 84. Urteko abenduaren 11 batez kaleratutakoa eta bertatik entzungo dugun kantua kantu batzu dauzka jadanik gaur egun mitikoak direna eta Aleluia izeneko bere 300 bertsio hori dituen kantu hori aukeratu dugu gaurko egunez, gure gaurko protagonista hau entzuteko eta baita ere gogoratzeko nolaz ba. Leonard Cohen eta Susan Boylek Aleluia esan dezakegu baita ere Susan Boylek bere garaian kantu honen bertsio bat egin zuela. Baitare John Cale, Rufus Wainwright, beste bertsio batzuk ere egin ziren Bob Dylan baitare, atrebitu zen kantu mitiko honekin, eta kantu hau, bueno, 84. Urtean kaleratutakoa, entzen dezakegu ere bai, 2001 urteko Shrek filmean ere azaldu zela, bere estena horietariko batean, marazki bizidunak baitziren. Eta, Cohen hilzenean jendea interes handiagoa erakutsi zuen Haleluia bestiarekiko. Nazioarteko zenbait arrakasta zerrendetan agertzeraino, ala nola, Billboard Hotzen 100 izeneko zerrendetan, estatu batetako zerrendetan, berriro 2016 urteko azara, voltatu zen zerrendara, arrakasten zerrendara, bere eriotza zela medio. Beraz, orain arratsaldeko bostak eta berroita mabos, barkatu minutu ditugularik, orain entzun dezagun, Leonard Cohenen kantu mitiko hau, kantu lasai hau, eta aleluia zango dugu, Leonard Cohenen ahotsan entzungo bai dugu, kantu mitiko hau.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Izan dugu espiritua pixka bat aritzeko tarte bat aleluia honekin eta bueno, bestirua zan oso lasaia, musika egiten zuen makasunetan tono lasaian obioki ez da lehen minututan izan dugun kaina eta martxa hori ACDC-rekin konparatuta. Eta azken minutu guetan izan dugun laguna daukagu Leonard Cohen handia eta bere kantu mitiko oietariko bat. 1984 urtean kaleratu zuen Various Positions izeneko diskan ekarri zigun kasunetan diska genaukan. Gero ere bai, aurrexago, 88. Urtean ere bai Leonard Cohen, beste diska arrakastatxu hoietariko bat utzi zigun, hain urman izeneko diska, nun besteak, beste First Way, Take Manhattan, edo ta Take Kills Waltz, bera, izan dugun bezala xe oso Lorca zalea zen, Federico García Lorca zalea zen, eta justo, aipatu dugun azkeneko kantu horretan, besteak beste, Lorcaren olerki batzuk ere, kartzen ditu kantu horretan. Alde batera utziko dugu Leonard Cohen handia eta bestelako kantari batekin jongo gara. Konkretuki 86-87 urtera salto egingo dugu. Eta orain Belinda Jo Carlisle ekarriko dugu ondoren. Bera Los Angelesen, Kalifornian jaio zen 1958 abuztuaren 17 batez, estatu batu arrabesalaria daukagu. Eta The Gugus izeneko taldearen bokalista izatetik famatu izan zen lehen urtetan. Talde garrantzitsu 1967 urtean hasitzen beste The Grand Spunk taldearekin eta The Gugus ondoren 78tik aurrera. Eta bere bakarkako ibilbidea 85. Urtean ekarri zuen kasunetan taldea disolbatu zen garaietan. Eta beste Mad About You bezalako kantuak ekarri zizkigun, baita ere Get Weak, San Libre Hit On edota Heaven Is Place My Home Heart. On Heart, esango dugu. Izan ziren, principalki, Heaven Is Place on Heart, izaneko kantu hau izan zen bere kantu ezaguna. Eta baitare, ondoren entzungo duguna, Circler in the Sun, izaneko kantua entzungo dugu, ondoren gure gaurko irratsaioarekin aurrera jarraitzeko, eta kantari estatu batuar honekin hongo gara. Heaven on Heart izaneko diskan utzi zigun, 87. Urtean kaleratutako diskan, konkretuki urte hartako urriaren 5 kaleratu zen diska genukan, eta Circler in the Sun izeneko kantu honekin aurrera jarraituko dugu, arratsaldeko 6:03 dugun honetan, gure gaurko tokata Tick Wallmanera izeneko irratxeio honekin jarraitzeko musikalki hitz egin da. Beraz, entzun dezagun orain kantari estatu batuar rau, bere Circler in the Sun izeneko kantuarekin.
Up the moon as the sun does.
Ba, hortxe baizan dugu Circling in the Sun izeneko kantua, Belinda Carlisle ahotsean entzun dugun azken minutu hauetan, 1987 urtean ekarzikun Heaven on Earth izeneko diskotikan aukeratu dugun kasunetan pieza izan da, eta azken minutu hauetan Heaven in Place, my on, place on Earth izeneko ba, bezalako kantuak ekarretzi diguten edota zeuden diskonen barne zeuden kantu etariko bat izan zen Circle in the Sun, beste single ba, destakatu edo garrantzitsua izan zana bere garaia. Arratxaleko zirak eta zazpi minutu gaude entzuleok jarretzen dugu hemen tokatat igual manera FMko da zazpi puntu bian txantxekun irratiko lehenengo kanaletikan eta larogegarren hamarkadako protagonistak eta larogegarren hamarkada entzuzinen kantuak protagonistak ditugu gure irratxe jo honetan. Eta aurrera jarraitzeko orain ba bestelako talde batekin jungo gara. Estatu Espainiarrera saltu egingo dugu eta kasunetan Madril aldera jungo gara. Zeren bere garaian Los Ronaldos edo Ronaldoak izeneko taldea euki genuen. Koke Maia lider zuen bandaz izan zen zalantza izpiri gabe eta 87. urtean eman zituzten beraien lehen pausoak. 88. urtera ino Juntzirelalik lehenengo ba, etapa baten. Madrilen sortu zen talde hau, konkretuki 1985. urtean, 1987. urtean beraien lehen diska kaleratu zuten, hori daturi pixka bat aklaratu nahi genuen. Eta 88. ibili ziren aktibo, LP utzi zizkiguten, konkretuki 2008. urtean baloi gehigarria edo eta izeneko la bola extra izeneko diska izan zen beraien azkeneko estudioko lana, baina guk kasunetan mia atearako izidegu, ez burlarik egiteko, baizik beraien bigarren estudioko lana izan zen Sakala Lengua izeneko diska karriko dizuegu, eta hemen digan entzungo dugun singela, ba, Aguraita, aitari agur esaten dioten, edota adios papa, bezala ezagotu genuen kantua entzungo dugu ondoren, beraien kantu destakatu hoietariko bat izan zen. Koke Maia gaur egun ere, hortxe jarritzen du, bere bakarkako ibilbidearekin, baita ere, ba, goia sari bat ere irabazi du bere bakarkako ibilbidearekin lotuta, eta baina guk, esan dugun bezala xe, jarraian entzungo duguna, bere Los Ronaldos taldearen proiektuarekin, ba, mingaina atera izeneko diska honetan, atea mia, edo eta mingaina atera, odo saka lengua, nahi duzun bezala, ba, al gusto el consumidor, esan bezala, ba, entzungo dugu, eta hemen dikan, ba, agur esango diogu, aitatxoi, eta diru gehiago emateko, pixka bat oso interesatuta zeuden, eta interes, oso, bueno, pixka bat, pore el interes, zeuden bereien aitariki, diru eskatuz, desfalkatuz pixka bat, eta ba, historio horrekin geratuko gara, ondorengo, minutu eta 1988. urtean Sakala Lengua izeneko diskotikan entzungo dugun, adios papa, edota agur aita izeneko kantua entzungo dugu, ondoren, arratsaldeko zirak eta 10 minutu ditugun honetan.
Esta noche voy a comer.
Oso interesatuta zeuden aitarengan, baina bueno, gehiago igual bere kartera edo eta bere diruarengan, bera pertsonean baino, eta diru gehiago eskatu behar izan zuten kantu honetan, entzun dugun bezalaxe, adios papa, mingainatera izan dediko diskotik, Los Ronaldos taldea 1988 garren urteko ba beraien lehen diska arrakastatxu hietariko bat izan zan ba, kantua izan dugu azken minutu hauetan. Arratsaldeko zeirak eta laurden dira zuzenean gaude hementxe igande honetan, gaur otsaiak 15 igande inauteria daukagu, eta segurazko ordu honetan jadanik ba, desfileak hori biliko direla Donostia eta inguruko kaleetatikan. Atzo gertatu, bueno, atzo ezin izan zan, eguraldi petral horren ondorioz, baina bueno, gaurko honetan bai, eh. Eta aste arte arratsaldean seguru asko desfile ugari egongo ziren la Tolosa inguruan errepikapena entzuten bali medego zuere bai. Ba, esan dugun bezalaxe, arrora jarraituko dugu gure kontuekin, 80. hamarkadako kantua gogoratzeko irratsaio bai daukagu gure gaurko eta azken asteagoetan izan dugun tokatat igual manera izeneko irratsaioa. Eta jarraian, ba, One Hit Wonder horietariko bat entzungo dugu. Bera, kasunetan, ba, Liverpool Atletikan etorri zitzaigun ba, laguna geneukan, bere izena da Colin Beharkon bi. Hau zein da. Bueno, ba, hau Liverpool jaio zuzen 1962 urteko maiatzaren 26 batez, eta Irlandan zendu zen 2016 urteko urtarriaren 26 batez, ba, istripuz, autoistripu baten ondorioz. Bera Black bezala zagutu gerun, eta beraren One Hit Wonderra, ez dugu astu behar, One Hit Wonderra dela, talde edo bakarlari baten abeslari batek edo ta abeslaria edo taldea baldin dio ba arrakasta bakarreko talde edo abeslari baten kantua. Naiz ta beraiek jarraitu ba diskak eta singleak publikatzen ba bakarrik izan dute aukera bere ibilbide artistikoan zehar ba arrakasta bat izateko. Eta kasuntan guk 87. urtean ekarri zigun Wonderful Life kantarekin utziko zaituztegu ondorengo minututan beraren bere One Hit Wonder honekin, baladatxo estilon datorkigu ere bai. Eta ondorengo minututan hartzeleko zeirak eta 7 minutu ditugun honetan, ba entzungo dugun beste kantu mitiko eta 80. hamarkadako simboloietariko bat geratu den kantua entzungo dugu ondoren. Beraz entzun ditzagun orain Black abeslariaren Wonderful Life, izeneko kantu ezagun hau.
Oh,
Ba, hortz izan dugu Wonderful Life izeneko kantua, ba, kasunetan Blacka abeslariaren eskutik, eta azken minutu hauetan, ba, izan dugu One Hit Wonderra izan dugu, abeslari hau, izan dugu bezala xie, zoritxarrez, ba, zendu zen autoiztripu baten ondorioz, Colin Berna Combe izeneko abeslaria, bere izen benetakoa zana, eta ba, hortz izan dugu, bere One Hit Wonderra izan zen Wonderful Life, zalantza izpiri gabe bere kanturik arrakastatxuena euki zuena, eta bere mundu guztien entzun zen kantu oietariko bat izan genuen. Eta orain beste abeslari batekin jungo gara arratsaldeko seirak eta hogeita hiru minutu ditugun honetan, eta kasu honetan, ba, bueno, arrakasta One Hit Wonder bat izan zuna, bai, baina kasuntan ez du One Hit Wonder hori gogoratuko, igual, behar bada beste irratsaio batean entzuteko aukera izango dugu, ba, bere kanturik ezagunena, baina guk orain Elite Robert Fitoussi izaneko abeslariarekin jungo gara, eta hau zein da. Bueno, ba, bere izen artistikoa FR David zan, bueno, da, zeren zorionez hau Blackekin konparatuta momentuz bizi da, gu dakigula. Bera Tunisian jaio zen, Iparrafrikan, 1947. Urteko urtarriaren batian, urte berri egunez, eta gaur egun, 79 urte dauzka. Frantziar musikaria da, Wars izeneko beraren One Hit Wonderra izan zuen 83. Urtean, baina guk bere hirugarren izeneko diska ekarriko dugu, gogoetak izeneko diska, bere izen originala da Reflections, eta bertatik entzungo dugun kantua, ba, bueno, bere reperkusioa behar bada zuen izan aurreko, ba, bere hita edo eta One Hit Wonderra bezala izan zuen perkusio berdina, esan dugun bezala xe, talde eta bakarlariak, One Hit Wonderren multzoa sartzen diren talde eta bakarlariak, ez dute bakarrik kanta bakarra batzen eta gero desagertzen dira, jarraitz dute beraien kantuak eta beraien diskak kaleratzen, ba, ez berdineko resultagoekin, alegia, nahiko, bere garaian Wars izeneko kantu arrakastatxua izan zen, eta guk hemendikan entzungo dugun kantua da, ba, 87. Urtean ekarri zigun Sahara Night edota Sahara Gaua izeneko kantu entzungo dugu, kantu lasaia da, aurreko kantuekin bezala gertatu den antzera, edo bintzat azkeneko Wonderful Life izeneko kantu honekin gertatu den berdin edotan zera, kasunetan. Diska hau, 87. Urtean kaleratu zuten, edota kaleratu zuen bakarlari honek, zen bakarlari baitugu, eta beraren Sahara Night izeneko kantu entzungo dugu, arratsaldeko 6:25 ditugun honetan gure tokatatik gualpanera izeneko irratsaioan.
Desert field, a fever so high, makes me want.
Bueno, ba, izan dugu Saharako gau bat, kasunetan F.R. Davidetan haotxean, azken minutu hauetan, bere 87. urtean ekarri zigun kantu honekin, abeslari hau, Elite Robert Fitoussi, hogeita emeretzi urte ekarri zigun kantua eta diskoa izan zen gogoetak ekarri dizkigu azken minutu hauetan eta arratsaldeko seiterdiak ditugun honetan, ba entzun dugun beste kantu hoietariko bat daukagu. Eta orain beste talde, bueno, taldea baino bikote musikal batekin jungo gara ondoren. Berai Londonen sortutakoak dira, pop elektronikoan espezialistak dira, eta Neil Tennant eta Chris Lowe ditzen dira. Zeren hau bai dela, bai bikote musikal bat. Elektronikako munduan garrantzi handia izan duten bi taldekide ditugu. Eta besteak beste, bat West End Girls, Always On Mine, edo eta Head bezalako arrakastak utzezik iguten 80. Hamarkadan. Guk bere haien 1987. Urteko bigarren estudioko lana izan zen aktuali izeneko diska ekarriko dugu ondoren. Eta bertatik entzungo dugun kantua da It's a Sin, pekatua izeneko pekataria naiz, edo pixka bat hori da esan dezakegun kantu hori. Eta ondorengo minutuetan, arratsaldeko 9:31 ditugun honetan izango dugun urrengo azken aurreko kantu izango da. Hori bai aurreratzen dugu, zeren ordu bete egoten bai gara gure sintonia honetan, Tentxakun irratiko sintonian, FM-ko 107.2-an, lehenengo kanalian, eta guazen horren entzutea, hori bai, kasu honetan, beraiek ekarri ziguten bigarren estudioko lanean utzi ziguten, It's a Sin, beraien beste kantu mitiko hoietariko bat ondorengo minutuetan gure tokatatik igual manera izeneko irratsaioarekin aurrera jarraitzeko musikalkitzekin da. Beraz, entzun dezagun Pet Shop Boys, kasu honetan animalien dendako mutila hauek eta beraien It's a Sin, beraien pekatuak itzi kontatuko dizkigute ondorengo minutuetan. Ba, trumoia bezala baitu dira kasunetan doinu hauek, Pecho Boys ta bikote musikalak ekarri dizkigunak, azken minutu hauetan, animalien dako mutilak, larogita zazpigarren urtean utzi ziguten aktualizeneko diskan entzun dugun duinak izan ditugu azken minutu hauetan, eta denbora ere gainera etorri zigu, Guk normalean ordu bete daukagu hemen estipulauta etxe honetan, FM konda zazpi.bian, txantxakun irratiko lehenengo kanaletikan entzuten analizaran, edo eta baita ere txantxakun.eus webgunetikan entzuten dezakezu egu, zuzenean, eta errepikapenen ere bai aste arte gauetan, eta baita ere podcastean edizun orduan ere bai, Hor dituzu ere bai disponible azken aste hauetako irratsaioak eta gu bagoaz entzuleok denborare gainera etorri zaigu, despeditzea bakarrik faltatzen zaigu, baina despedituko dugu, hasi gara efemeride batekin, heriotza baten efemeride batekin, eta orain kasunetan ba artista horietariko bat omenduko dugu, zeren pasaden otsaiaren 12an, konkretuki pasaden ostegunean urteak bete baizituen, bera Joaquin Sabina da ekarri izan dugu, aurreko irratsaio baten gure irratsaio xume honetara, eta bera Joaquin Martinez Sabina da bere izen kompletua Joaquin Ramon Martínez Sabina, konkretuago gizatzeko, eta bera, Ubedan jaio zen, 1949 urteko, otsaiaren 12 batez. Kasunetan urteak bete dituela probetxatuz, ba bere, hirugarren estudioko lana izan zen, juez iparte karriko dugu, ondoren, 85 urtean kaleratutakoa, eta betatik, bertatik entzungo dugun kantua da, printzesa, bere ba, jitetareko bat, bere arrakastateko bat, nun itxiko dugun gure gaurko irratsaioa bere hotxarekin. Beraz, entzuleok, mintxe amaitzen dugu gure gaurko tokatatik igual manera izeneko irratsaioa, eta ba, guk bagoaz, datorren astean, esan dugun bezala xia aldaketa etorriko da berriro, bueltatzen gara ostiral arratsaletara, arratsaleko bostetatik seietara, eta ordura arte ondo-ondo segi, aste ona izan, eta okerrik esan emetxe izango gara, datorren astean zuei irratsaio berri bat eskaintzeko, eta ordura arte, esan dugun bezala xia, ondo segi, ondo jarraitu, jarraian kantua amaitu ostean jarraitzen du hemen gure jantzakuneko programazioa musika gehiagorekin, entenik gabeko musika gehiagorekin, eta ba, ordurate ondo, ondo segi. Guk ezan dugu bezala xioren, Joaquin Sabinarekin entuzuko eta izutegu, datorren astera arte, ondo pasain auteriak, eta ba, guk ezan dugu bezala xe, datorren ostiralean berriro, ba, naiz, azken aste hauetan nigadetan izan gara ordutegi honetan, ba, bueltatzen gara gure ohiko egun eta ordutegira, eta bai, hori bai, hortz izango gara, bale? Jaso zazaitu urtera zen agurrik berona, eta orain, guazen neonain, ba, Joaquin Sabinaren printzesa honekin gure gaurko irratsaioa izteko. Aste hon izan.
Y la sobredosis anda siempre muñeca. Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? de otro perro que te ladre, princesa. Sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianzas. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. ¿No ves que ahora es demasiado tarde, princesa? Búscate otro perro que te ladre, princesa. Mira, ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa.